Evrei 1, de la 1 la 4. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Nu trebuie să vă spun că suntem în atmosfera Crăciunului, atmosfera sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Câteodată chiar și cei fără Dumnezeu ne iau înainte, anunțându-ne că vine Christmasul, dar ei ne anunță cu alte intenții, și anume de a cumpăra mai multe, de a dărui mai multe, pentru că au avut grijă să comercializeze Crăciunul. Dar ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, totul în jur ne vorbește despre acest lucru. Și să știți că nu este așa de important cum a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, pentru că de multe ori ne gândim și va urma luna aceasta și cu siguranță de ajunul Crăciunului, în ziua de Crăciun, cu ocazia concertului vom vorbi despre detaliile venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ, vom vorbi despre iesle, vom vorbi despre alte și alte lucruri. Este important că a venit. Și este important cine a venit și cine este Domnul Iisus Hristos. La timpul de rugăciune ni se citea acel verset din Isaia, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Un fiu ni s-a dat. Și este acolo așa de important, a prins profetul Isaia, copilul s-a născut, un fiu ni s-a dat, Dumnezeu a dat pe Fiul Său. De obicei, aici la Agape, la predica de cina Domnului din luna decembrie, îmi iau timp să am o predică puțin mai diferită. Ok? Când ați auzit puțin mai diferită, deja vă gândiți, oare ce-i diferit? Ce-i diferit este că predica aceasta nu va fi despre detaliile acelea Crăciunului, ci vom vorbi oarecum dintr-o altă perspectivă. De aceea aș vrea să fim foarte atenți la conținutul predicii, pentru că este o predică mai doctrinară, mai teologică, dacă putem să o numim așa, și știu că unii dintre dumneavoastră, când au zis doctrină, teologie, deja, ok, lăsați-mă cu teologiile. Teologia este foarte importantă, teologia este ca și fundația unei case. Poți să ai o casă cât de frumoasă, dacă nu ai fundația bună, casa, în scurt timp, se va dărâma. Am citit undeva despre un anumit domn numit John Hay, care a fost secretarul personal al președintelui Abraham Lincoln, și într-o zi a venit un om care a solicitat audiență la președinte, a bătut la ușă și a spus: eu sunt cu tare, și a spus numele, dar vreau să știți că eu, spune la președinte, să mă primească, pentru că eu sunt fiul lui Dumnezeu. Să știți că mai sunt oameni din aceia. Eu am întâlnit acum vreo 20 de ani o persoană care a spus că el e fiul lui Dumnezeu, să știți, că el e Hristos. Da. John Hay, fiind secretar, a zis, a stat liniștit și a spus: sunt sigur că domnul președinte ar vrea să te primească, dar te rog să-mi dai o scrisoare de recomandare sau de introducere de la tatăl tău. Ai o scrisoare de introducere de la tatăl tău? Și bineînțeles că omul n-a avut o scrisoare de introducere de la Dumnezeu ca să poată să intre la președinte. Vedeți, textul pe care l-am citit în această dimineață este un text în care Dumnezeu Tatăl își introduce, ne-l introduce nouă pe Fiul Său. Și dacă ne uităm în acest text, o să vedem câteva lucruri foarte, foarte importante despre Domnul Iisus Hristos. Pe unele le știm, Pe altele trebuie să le reamintim și poate pe unele nu le știm și este bine ca să le punctăm în această dimineață. Titlul predicii mele din această dimineață este Când Dumnezeu explică semnificația Crăciunului. Când Dumnezeu, Tatăl, El explică semnificația Crăciunului. Și aș vrea să ne uităm puțin la modul în care Dumnezeu explică semnificația Crăciunului, care trece dincolo de un staul, care trece dincolo de atmosfera aceea din Betleem. So, primul lucru pe care Dumnezeu ne spune despre Fiul Său este că El, Domnul Iisus Hristos, este revelația finală a lui Dumnezeu. Este revelația finală a lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, adică străbunilor noștri, strămoșilor noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, adică în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Ne-a vorbit prin Fiul. Epistola aceasta este scrisă evreilor, care cunoșteau Vechiul Testament, care erau prinși în ritualurile evreiești, care credeau că Dumnezeu există și care credeau că Dumnezeu a vorbit, pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu mut, El vorbește poporului Său. Dar uitați ce le spune, a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Aceasta este, noi o numim, revelația progresivă. El a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Dumnezeu îi se arată lui Avram, Dumnezeu îi se arată lui Moise, nu? Dumnezeu apoi vorbește prin proroci și încet, încet, dacă citim Biblia, vedem că aflăm lucruri despre Domnul Iisus Hristos tot mai multe, tot mai multe. Există o revelație progresivă. Revelația aceasta progresivă este o mișcare de la adevăr înspre și mai mult adevăr. V-ați gândit vreodată ce ne-am face noi fără Noul Testament? Cât am ști despre Domnul Iisus Hristos? Destul de puțin. Dar avem Noul Testament. Revelația aceasta progresivă, care este redată în Vechiul Testament, este o revelație adevărată. Tot ceea ce este în Vechiul Testament este adevărat, dar este incomplet. Pentru că a venit vremea să vină Domnul Iisus Hristos și atunci tot Vechiul Testament ni se descoperă și îl vedem într-o altă lumină. Uitați ce spune Apostolul Petru în 1 Petru 1:10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Care era harul care era păstrat nouă celor de după Hristos, creștinilor? Și anume taina aceasta mare, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a adus mântuirea. Au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Versetul 11. Ei cercetau să vadă în ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Profeții, prorocii, ei cercetau și încercau să înțeleagă multe lucruri. Vă dau un exemplu, Ioan Botezătorul spune, iată mielul care ridică păcatele lumii. Și Ioan Botezătorul, când ajunge în închisoare, are îndoieli, ești tu Mesia. Cu alte cuvinte, revelația era incompletă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, El la sfârșitul zilelor ne-a vorbit prin Fiul. Această revelație, această descoperire a culminat atunci când El a vorbit prin Fiul. Dumnezeu a vorbit prin proroci. Dumnezeu a vorbit prin vise, Dumnezeu a vorbit în fel și chip. Dar la sfârșitul zilelor a vorbit prin Fiul. Și vă aduc aminte, Ioan 1:1, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu se revelează prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi să facem o aplicație practică oarecum la ceea ce tocmai am spus, aș vrea să vă întreb ceva. Haideți să presupunem că aveți o persoană dragă în România care nu poate să vină în America pentru că nu are viză. Ok? Haideți să uităm faptul că nu este, că avem posibilitatea aceasta de video, ci comunicați numai prin scrisori, așa cum era acum poate 30 de ani, nu? Ce ați prefera? Să vină poștașul la ușă și să bată și să vă aducă o scrisoare de la persoana dragă, de la copilul vostru, de la mama, de la tata, să vă aducă lunar o scrisoare sau într-o bună zi, când cineva bate la ușă, persoana aceea de la care tot timpul ați primit scrisori, să vină și să fie în fața dumneavoastră și să vorbească cu dumneavoastră. Ei, asta s-a întâmplat când Domnul Iisus Hristos a venit jos pe pământ. Dumnezeu nu ne-a mai trimis scrisori, un testament. Dumnezeu ne-a trimis pe Fiul Său în persoană, binecuvântat să fie numele Său. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este Hristosul. S-a întâmplat la venirea Domnului Iisus Hristos și El ne-a vorbit în persoana Fiului Său. Versetul 2 pe care l-am citit astăzi spune, ne-a vorbit prin Fiul. Cum poți să cunoști o persoană? O persoană nouă ni se pare că o cunoaștem când ne uităm la persoana și de multe ori we fall into this trap that we judge a book by its covers. Judecăm o carte după copertă, nu? Dar când începe această persoană să vorbească cu tine, când își deschide gura, atunci poți să înțelegi persoana și să o cunoști mai bine. Ei, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Și este acolo în versetul 2, în prima parte, El ne-a vorbit prin Fiul. În limba greacă, acest ne-a vorbit are sensul ne-a vorbit odată pentru totdeauna. Este cuvântul final al lui Dumnezeu pentru omenire. Și acum aș vrea să deschid o paranteză, mai ales pentru tineri care merg la universitate și de, așa cam o dată pe an, întotdeauna punctez lucrul acesta, because they go to the university and they might take comparative religion class. Jackie took that. Uitați-vă ce le bagă în cap cei de la religiile comparate la universitate. Te rog să pui următorul slide, Josh. Uitați ce spun ei. Next slide. Is it there? Should be there, yeah? Uitați cum înțelege lumea în care trăim revelația progresivă a lui Dumnezeu. Începe cu Avram. O începe bine, nu? Și noi cu Avram începem. Apoi, Krishna. Wow. Moise. That's good, zicem noi, Moise. Zoroastru. Buddha. Hristos. După aceea, Muhammad. După aceea, The Bab, care a inventat religia Bahai. Asta li se bagă în cap tinerilor și oamenilor. Oh, păi sigur că da, voi sunteți creștini, credeți în Hristos? Nicio problemă, dar Hristos e acolo, într-o revelație progresivă a lui Dumnezeu. Frați și surori, nu despre această revelație progresivă am vorbit eu 5 minute în urmă. Este revelația progresivă a lui Dumnezeu în Vechiul Testament, care a culminat în Domnul Iisus Hristos. Tu nu poți să-L pui pe Domnul Iisus Hristos în această ordine, în această progresie. Este greșit. Click next. Josh, it's wrong. Ok, there is something wrong. Yeah. Pentru că nu vreau să ia cineva poză să zică, uite-mă ce predică Crinișor și așa mi-au destule. It's wrong. This is wrong. După Hristos, nu mai poate să vină nimeni cu o altă religie. A venit Mohamed, care a fost un pedofil. Și iată musulmanii, cât sunt. A venit Joseph Smith, un poligam. Și a zis că i-a venit îngerul și i-a dat Scriptura pe tablete de aur și numai când i-a cerut oamenii să arate unde sunt tabletele de aur, nu le-a mai avut. Nu se poate, frați și surori. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat prin Domnul Iisus Hristos. Biblia a fost închisă și Biblia este închisă, canonul, spunem noi, canonul este închis, nimeni nu mai poate să vină cu povești. Nimeni nu poate să ne predice din Biblia bogată. Știți care e Biblia bogată, nu? Biblia aia catolică, care mai are încă 15 cărți între Vechiul și Noul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru omenire. Amin! Asta nu înseamnă că nu există profeție, există. Dar nicio profeție nu poate să contrazică ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune Dumnezeu Tatăl despre Iisus? În primul rând că El este revelația finală. El este revelația finală. Haideți să nu mai aplecăm urechea la cine știe ce învățături. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus în Matei 24:24. Se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Se vor ridica, să știți. Și s-au ridicat, dacă ne gândim. Bun, haideți să mergem în al doilea lucru care vreau să-l punctez aici. Nu numai că este revelația finală a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat prin Fiul. Ci El este reprezentarea exactă a lui Dumnezeu. El este reprezentarea exactă a lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 3. El care este oglindirea slavei lui Dumnezeu, pentru că acolo oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Evreii știau că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Evreii știau că Moise a cerut, Doamne, arată-mi slava Ta, și Dumnezeu îl pune în crăpătura stâncii și vede numai o parte din strălucirea Lui. Evreii știau că marele preot intra doar o singură dată pe an, în ziua ispășirii, în cort unde se arăta slava lui Dumnezeu, dar ieșea imediat. Și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Iisus este oglindirea slavei Lui. Uitați-vă bine, pentru că majoritatea din noi cunoaștem bine limba engleză și deși Cornilescu în general este o traducere bună, dar uitați care este diferența între traducere. Who being the brightness of His glory. Vă întreb, este o diferență între oglindire și în brightness? Există. O altă traducere spune, the radiance of His glory, El care este oarecum raza care originează din Dumnezeu. El care iasă din Dumnezeu. Vă amintiți? În Ioan 14:8 îi spune Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? El care este raza, the brightness, care este din Dumnezeu. Ok, pastor, înțeleg. Deci aici înțeleg că Dumnezeu este oarecum soarele și Iisus este totalitatea razelor. Da, cam așa, dar e mult mai mult. Este mult mai mult. Domnul Iisus Hristos are aceeași esență ca și Tatăl, dar este mult mai mult. Uitați ce spune. Și întipărirea ființei Lui. Întipărirea ființei Lui. Este ca și sigiliul acela care imprimă exact forma dorită pe ceara pecetei. Merge și mai departe cuvântul lui Dumnezeu și îmi spune, nu numai că arată gloria Tatălui, dar este de fapt de aceeași esență ca și Tatăl. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are natură divină, are natura lui Dumnezeu. Și aici vedem diferența dintre Fiul Divin, Iisus, și un fiu uman. Să știți că eu nu-i cunosc chiar pe toți copiii de la când deja avem mulți, avem vreo 170 și câți de copii în total, nu? Tabita, cam câți avem? Cam atâta, nu? Nu-i cunosc, dar când vin pe scenă aici, mai ales la Crăciun, când zic, ăsta trebuie să fie alucutare. Așa-i? Pentru că seamănă. Se aseamănă, dar nu sunt identici. Ei bine, aici, întipărirea ființei Lui ne spune că Domnul Iisus Hristos este identic cu Tatăl în sensul este Dumnezeu, este a doua persoană a Dumnezeirii, este a doua persoană a Trinității. Noi credem într-un singur Dumnezeu care se revelează în trei persoane. Știu că este foarte greu cu mintea noastră umană ca să înțelegem lucrul acesta. Pentru că cine zice, păi voi credeți în trei Dumnezei, noi nu suntem politeiști. Noi credem într-un singur Dumnezeu care se revelează în trei persoane. Coloseni 1:15 ne spune același lucru. El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Coloseni 2:9, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Frați și surori, o să mai vorbesc despre lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos nu este un înger. Nu este arhanghelul Mihail, cum ne spun marturile Jehova. Nu, nu, nu. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat. Asta cred creștinii, asta, pe asta se bazează creștinătatea. Și pentru că este întipărirea ființei lui, el este moștenitor, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, pentru că nu e așa, dacă ești fiu, ești moștenitor și dacă ești singurul fiu, tu moștenești totul, nu? El este moștenitor, el este creator prin care a făcut și veacurile, și aici traducerea asta, veacurile, noi când ne gândim la veacuri, ne gândim la secole, nu, 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 veacurile înseamnă lumile, înseamnă universul. Tot ceea ce a fost făcut a fost prin El. Ioan 1:3, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și apoi El este susținător, este Cel care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. He is the sustainer. El ține lumea aceasta în mâinile Lui. Există o doctrină numită deism. V-am prevenit că o să avem un pic de teologie în dimineața asta. Deiștii cred că Dumnezeu a făcut lumea ca un ceasornicar, a tras ceasul, a lăsat ceasul să meargă și el s-a retras. Și Dumnezeu n-are nimic de a face cu lumea aceasta. Total greșit. Uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Dumnezeu nu și-a abandonat creația. Dumnezeu este implicat și chiar dacă se întâmplă lucruri rele în lumea aceasta, nu este neapărat pentru că Dumnezeu le vrea, este datorită răului din lumea aceasta și este datorită faptului că uneori El le îngăduie. El este reprezentarea exactă a lui Dumnezeu. El este a doua persoană a Trinității. El este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Și apoi, în al treilea rând, El este răscumpărarea completă a lui Dumnezeu. El este răscumpărarea completă a lui Dumnezeu. Uitați ce spune. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. După ce ni s-a spus cine este Iisus din punct de vedere divin, acum ni se spune cine este Iisus din punct de vedere oarecum omenesc. Pentru că problema cea mai mare a evreului de atunci și a noastră este următoarea. Ce se va întâmpla cu păcatele noastre? Evreii știau că au nevoie de un mare preot, au nevoie de o jertfă și în fiecare an de ziua ispășirii marele preot intra în cortul întâlnirii sau intra după aceea în templul, în Sfânta Sfintelor și aducea jertfă. Dar vă întreb, era marele preot un om desăvârșit? Un om integru? 100%? No. Jertfa pe care o aduceai, deși era examinată de către preoți, era animalul acela fără pată, fără blamă? Nu. Problema cea mai mare a omenirii, problema cea mai mare a poporului evreu și apoi a omenirii este avem nevoie de un mare preot desăvârșit și avem nevoie de o jertfă desăvârșită. Pentru că numai un sânge nevinovat va putea să acopere și să ne scape de păcat. Și Dumnezeu ne spune că El a făcut curățirea păcatelor. Nimeni nu poate să-ți curețe păcatul, dragul meu. Nici papa de la Roma sau oricine ar fi, nici marele patriarh, or whatever, al României. Daniel îl cheamă, nu? Da. Nimeni. Singurul care poate să facă curățirea păcatelor este Domnul Iisus Hristos. Iar omenirea are o problemă. Și problema cea mai mare a omenirii nu este neapărat politica, este păcatul. Și omenirea are nevoie de Hristos. Omenirea nu are nevoie doar să sărbătorească o sărbătoare frumoasă, nu, omenirea are nevoie de Hristos, omenirea are nevoie de mântuire, omenirea are nevoie de iertarea păcatelor. De asta avem nevoie, nu? Jertfa lui de pe cruce a fost jertfa care ne-a dus nouă iertarea păcatelor. Iar el, ca mare preot, a intrat și când ieșea, intra cu sângele în cortul întâlnirii și ieșea repede din cort, din prezența Domnului. Dar uitați despre Domnul Iisus Hristos, ne se spune că a făcut curățirea păcatelor și apoi s-a așezat și a încheiat misiunea odată pentru totdeauna și stă la dreapta Tatălui. Când a spus pe cruce, s-a isprăvit, tetelestai, înseamnă că el și-a isprăvit lucrarea de răscumpărare, de curățirea păcatelor. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, nu vă cunosc pe toți, aș vrea să te întreb, ți-ai rezolvat problema păcatului din viața ta? L-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca fiind jertfa de răscumpărare a ta și marele tău preot? Dacă nu, te îndemn în această dimineață. Acum, înainte de sărbătoarea aceasta minunată a nașterii Domnului Iisus Hristos, te îndemn ca să-L primești pe El. Apoi prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer, ajunge să se așeze pentru totdeauna la dreapta Lui Dumnezeu. Și vreau să închei cu ultimul punct. El, nu numai că este revelația finală a Lui Dumnezeu, nu numai că este reprezentarea exactă a Lui Dumnezeu, nu numai că ne-a dus răscumpărarea asta completă, că nu mai trebuie să venim cu animale de jertfă înaintea Domnului, El are reputația supremă de la Dumnezeu. Are o reputație extraordinară. Spune versetul 4, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Și o să se uite probabil unul care este influențat de martirul Jehova și o să spună, te rog, ține-l versetul ăsta aici, Josh. O să ajungă și o să spună, oh, vezi? Iisus a fost numai un înger și acum Dumnezeu l-a făcut mai presus decât un înger pentru că a moștenit un nume mai mare decât. Frați și surori, versetul acesta se referă la stadiul uman al Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a luat trup, a venit pe pământul acesta și apoi Dumnezeu l-a înălțat de la omul Iisus Hristos, care niciodată n-a renunțat la divinitatea Lui. L-a ridicat mai presus de îngeri, pentru că știți care era problema evreilor? Mai ales în cei 400 de ani de liniște, de la Maleahi și până la Ioan Botezătorul, dacă citiți Biblia bogată, dacă o citiți, aveți grijă cum o citiți, erau foarte captivați de îngeri. Și Apostolul Pavel la un moment dat vorbește și le spune colosenilor, aveți grijă cu închinarea la îngeri. Și Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu le spune, hei, dați la o parte îngerii. Îngerii sunt numai niște slujitori. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat. Vorbeam de stadiul uman al Domnului Iisus Hristos. Haideți să citim Filipeni 2:6. E puțin mai lung, dar îl citim. Filipeni 2:6. El, adică Iisus, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, uitați, asta e conexia cu versetul 4, de aceea, de acolo, de la moartea de cruce, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Vorbim aici de reputația pe care Dumnezeu a dat-o Domnului Iisus Hristos și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Versetul 10, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, binecuvântat să fie numele Lui. Asta este Domnul Iisus Hristos, căci un fiu ni s-a dat. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, care este relația ta cu Fiul? Cum te porți cu Fiul. Cum se uită Dumnezeu Tatăl la modul în care tu te comporți cu Fiul? Dacă ai fii și fiice, ți-ar place ca cineva să se comporte urât cu copiii tăi? Nu. Nici mie nu-mi place. Am și eu 2 copii, nu sunt perfecți. Și mi-ar place din când în când să spune: hei, știu că ești copil de pastor și toată lumea se uită la tine și tot timpul mai văd aici un fiu de pastor, știe el despre ce-i vorba. Știu că ești copil de pastor, știu că ți-e greu. Dar vorbim aici de Fiul lui Dumnezeu. Care este relația ta cu Fiul? Fiul a făcut ceva pentru tine, Fiul a făcut ceva pentru mine, Fiul și-a vărsat sângele pentru mine și pentru tine. Ai acceptat jertfa Lui? Vreau să închei contemplarea adevărată și apoi să putem să facem o rugăciune și să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. În noiembrie 26, 2008, unii dintre noi ne vom aduce aminte de imaginea aceasta. Noiembrie 26, 2008, niște teroriști islamici au intrat în Taj Mahal Palace Hotel din Mumbai. Am intrat acolo în restaurant și ăsta este unul dintre cele mai grozave restaurante de acolo și hotel din Mumbai, din India. Au intrat și au omorât, 200 de oameni au murit acolo. A fost măcel, cum spunem noi, a fost carnage. Cu toate acestea, a fost 2-3 persoane care au supraviețuit. Unele s-au ascuns, dar o persoană, în mod deosebit, care a fost intervievată de către un reporter și a întrebat: dar tu cum ai scăpat? Păi zice, să vedeți, când a intrat teroriștii, zice, ne-am luat în brațe unul pe altul, eu l-am luat în brațe pe unul, pe ăla l-am pușcat și tot sângele de pe el a căzut pe mine. Și am rămas acolo sumase, eram acoperit de sânge. Și zice, a spus, am scăpat pentru că teroriștii când au umblat au crezut că sunt mort, pentru că eram acoperit de sânge. Dragul meu, în această dimineață nu este vorba doar despre un atac terorist sau nu este vorba de o moarte din această fizică. Pentru că fiecare din noi vom scăpa de teroarea iadului și vom fi primiți în triumful cerului dacă vom fi acoperiți cu un sânge special. Este sângele care s-a vărsat pe cruce. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că fără de vărsare de sânge nu există iertare de păcat. Domnul Iisus Hristos s-a născut nu ca să avem doar o sărbătoare frumoasă și să ne dăm cadouri unul la altul. El a venit cu un scop pe pământul acesta, ca să ne aducă mântuire. Și în această dimineață toți cei care am primit mântuirea Lui suntem aici ca să-i mulțumim. Și motivul principal pentru care avem cina este că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu vrea ca noi, din neatenția noastră, din nebăgarea noastră de seamă, să uităm ce a făcut El pentru noi. Ori de câte ori faceți lucrul acesta, veți pomeni moartea mea. That's the price. Acesta este prețul. Așa ne explică Dumnezeu Crăciunul. Înarmați cu această gândire, cu această teologie, cu această doctrină de bază scripturală, putem să sărbătorim acum sărbătoarea Crăciunului. Pentru că Iisus, Fiul, a venit în lumea aceasta ca să ne aducă mântuire, să ne aducă iertare. Dacă nu l-ai primit încă pe El, mai ai timp încă, mai ai timp. Nu amâna pe mâine că nu se știe ce se întâmplă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.